me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Ja Hakulinen. Hakulinen ei tänään tulekaan. Se oli suuri yllätys. Arvoisat turistit, salamatkustajat, pyhiinvaeltajat, reppumatkailijat ja viiden tähden luksusristeilijät. Tervetuloa Roman Schatzin maamikirjaan. Tänään puhutaan siis matkailusta, vapaa-ajan matkailusta ja siitä, miksi ihminen lentää säännöllisin väliajoin jonnekin muualle. Viettää siellä aikaa, syö kurjaa ulkomaista ruokaa, juo omituisia juomia, asettuu hämärien taksikuskien uhriksi, kirjoittaa postikortteja ja ostaa turhia matkamuistoja. Matka- ja keskustelukumppaneina toimivat toimittaja, kollega ja himomatkailija, omien sanojensa mukaan, Maria Pettersson. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Nyt voi sanoa, että himomatkailija voi ymmärtää ehkä väärin. Harrastan enemmän niin kuin intohimoisesti matkailua kuin varsinaisesti himon perässä matkailua.
Heti puolustusasemissa kuitenkin. Tervetuloa, Maria.
Kiitos.
Ja Helsingin kaupungin matkailuneuvontakoordinaattori Nina Lagera.
Oikein hyvää huomenta. Kiitos kutsusta.
Mä aloitan tapojeni vastaisesti tyhmällä kysymyksellä. Mitä matkailuneuvontakoordinaattori tekee käytännössä?
Matkailuneuvontakoordinaattori koordinoi yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa, eli erilaisten matkailijatoimijoiden kanssa. Mun tehtävä on pitää huolta meidän eri matkailuneuvontapisteiden henkilökunnan asioista heidän kollegoiden kanssa. Eli näen työtehtäväni hyvin mielenkiintoisena.
Mutta sä työskentelet niinku matkailualan yrittäjien ja viranomaisten ja muiden toimijoiden parissa enemmän kuin itse turistien vaeltavien.
Tällä hetkellä siis itse asiassa en enää ole niin paljon matkailuneuvonta pinnassa, vaan nimenomaan toimin tuossa ikään kuin taustalla.
Ja olet tehnyt sitä jo aika pitkään.
Kyllä, olen tässä matkailussa ollut jo vuodesta 1989 ja mulla on ollut ilo seurata ja nähdä, kuinka Helsingissä on kehittynyt aivan uskomaton matkailukaupunki.
Minulla oli juuri saksalainen vieras, joka lähti 3 päivää sitten ja lainasimme polkupyörän hänelle ja mä näytin hänelle sen uuden Helsingin ja olin todella ylpeä. Ja varsinkin kun täällä oli 10 astetta lämpimämpää kuin Berliinissä. Kysymys, minkä takia ihminen matkustaa? Me kaikki tiedetään, miltä Eiffeltorni näyttää ja Vapauden patsas ja Giizehin pyramidit, mutta ja tiedämme, että sillä on kallista ja kuumaa ja sinne on pitkä matka. Ja minkä takia ihmiset lähtee lomalle? Vieläpä intohimoisesti.
Siinä voisi ajatella, että siinä olisi tämmöisiä yleviä näkökulmia, kuten itsensä sivistäminen, tutustuminen toisiin kulttuureihin, mutta sitten todennäköisesti se liittyy myöskin sellaisiin vähän vähemmän jotenkin yleviin seikkoihin kuin seikkailun halu ja kiinnostus ja jotenkin omat mieliteot. Haluaa päästä pois Suomesta, haluaa päästä pois omasta elämästään vähäksi aikaa katsomaan, miten muualla eletään ja ollaan.
Sekö se on se päällimmäinen motiivi, että halutaan pois omasta elämästä, omasta Suomesta tai toisesta kotimaasta? Muuthan matkustaa yhtä paljon kuin suomalaiset. Ilmeisesti sielläkin on sietämätöntä, kun kaikki ranskalaiset haluaa pois Ranskasta, saksalaiset pois Saksasta. Ja
niin tokikaan se, että haluaa lomalle omasta elämästään, niin ei tarkoita, että olisi jotenkin epätyytyväinen omaan elämäänsä.
Osaatko sä sanoa, kun sun käsittelyn läpi on mennyt tuhansia ja tuhansia matkailijoita, että mitä ihminen hakee matkalta?
Ihmiset hakee monenlaisia asioita, että kyllähän jos ajattelee Suomea ehkä kohteena, niin kyllähän me ollaan jollain tavalla profiloiduttu. Tänne tullaan hakemaan rauhaa, täältä haetaan luontoa ja tämän tämmöisiä asioita.
Niin, siis kiinalaiset. Viime vuonna 2013 ensimmäistä kertaa yli 100 miljoonaa kiinalaista teki ulkomaanmatkan ja todennäköisesti meillä olisi jotain, mitä voisi myydä heille. Et mä ehdotan nyt sellainen slogan, että come to Finland and take your first deep breath.
Mä olin siis aikanaan töissä matkamuistokaupassa Helsingissä ja silloin ainakin silloin meni sillä tavalla, että monet kiinalaiset, jotka matkusti Kiinasta Eurooppaan. Heillä oli tämmöisiä Euroopan matkoja, että ne saattoi kestää esimerkiksi 7 päivää ja sitten 7 päivässä katsottiin Eurooppa. Ja Suomi oli siellä aika usein ensimmäinen kohde, koska tänne oli kätevä lentää. Ja heillä oli sitten esimerkiksi 1 päivä tai puoli päivää Suomessa. Ja se oli monille ensimmäinen tällainen matka ikään kuin Aasian ulkopuolelle. Ja olivat siinä sitten kyllä aika hämmästyksissään, mutta ihan iloisella mielellä katsoivat, millaista on olla Suomi Finlandiassa.
Puolipäivä Suomessa oli siis heidän ensikontaktinsa lännen kanssa.
No sillä, että itse varmaan he olivat lännestä kuulleet aikaisemminkin, kun halusivat tänne tulla. Mutta kyllä ensimmäinen. Ja sitten kyllä mä vähän ajattelin, että kun he nyt sitten lähtee kotiin ja kertoo, että tällainen oli Eurooppa ja tällainen oli Suomi. Ja he oli viettäneet Suomessa tai esimerkiksi 6 tuntia, 7 tuntia ja siitä noin 1,5 tuntia ostain minulta porontaljaa. Että
mitä sä luulit, että he toivat kotiin Suomesta?
No,
mitä
he aika monta porontaljaa. Mutta tosi vaikea sanoa. Kontaktia oli harvoin suoraan, koska itse en puhunut kiinaa ja he ei puhuneet mitään mulle tuttua kieltä. Ja kaikki kommunikaatio meni siis oppaan kautta. Ja itse asiassa en tiedä, mitä opas heille kertoo, mutta varmaankin toivottavasti hyviä asioita Suomesta.
Matkailun edistämiskeskus on avannut Kiinassa ainakin yhden, ellei useita kampanjatoimistoja, ja siellä yritetään nyt markkinoida tätä puhdasta Suomea aika monella tavalla. Ja yksi slogan, joka siellä pyörii, on Come to the sauna with the Finns. Ja mä en ole tutkinut tätä, mutta haluaisin tietää, että tarkoittaako tämä todella sitä, että Suomessa rekrytoidaan vapaaehtoisia, jotka sitten menevät kiinalaisten turistien kanssa saunaan. Että niin kuin come to the sauna with the Finns, ettei se olisi vähän paljon luvattu siellä Kiinassa.
Tuohon onkin aika jännä slogan itse asiassa. Sen mä kyllä tiedän, että mehän yritetään kovasti nostaa näitä meidän perinteisiä, vielä Helsingissä joitakin olevia tämmöisiä saunoja, mihin tosi mielellään ohjattaisiin ulkomaiden matkailija kokemaan tätä saunaelämystä. Ja kyllähän meillä on onhan meillä vielä olemassa näitä saunottajiakin, mutta nyt en todellakaan tiedä, että kuka sinne sitten näiden matkailijoiden kanssa saunaan lähtee.
Suomihan on kyllä jotenkin tyrinyt tämän saunaturismin siinä mielessä, että kun katsoo ihmiset, jotka menee vaikka sanotaan Turkkiin, niin siellä on ihan taatusti kaikki tietää, että täällä on näitä hamameita ja että sinne kannattaa mennä ja mennään. Tai mennään Unkariin, niin siellä on kylpylät ihan ykkösenä listalla, mutta en mä tiedä, kuinka moni nyt sitten Suomeen tulee loput saunomaan.
Mä heittäisin nyt väitteen. Mä luulen, että suomalainen NS-kansanmentaliteetti on sellainen, joka ei halukaan myydä saunaa turisteille. Sauna on meidän oma juttu, että se on niin kuin privaattihomma. Että ulkomaalaiset turistit, ne saa syödä ravintoloissa, asua hotellissa, ne saa käydä museoissa, festivaaleilla, mutta sauna on, se on meidän, sinne kutsutaan ystävät silloin tällöin.
No mä oon huomannut vähän sellaista,
että onko Suomessa tuommoista henkistä, että joo, nyt me myydään saunaa maailmalle.
No kyllähän jos tänne tulee ulkomaalainen tuttava, niin kyllähän hänet viedään saunaan, mutta nyt sitten semmoinen random turisti, niin en tiedä. Tosin mä oon huomannut myös tällaista jotain saunahäpeilyä sillä tavalla, että siis meillä on semmoinen aivan kummallinen tilanne, että meillä on yksiöissäkin saunat jossain, ei siis toki kaikissa, mutta ihan ja kaksioissa kerrostaloissa voi hyvin olla saunat, mutta sitten kun tänne tulee ulkomaalainen, niin tämä on niin vähän jotenkin nolosauna. Et ei sitä nyt niin semmoiseen kaksion saunaan voi mennä. Se pitäisi viedä kunnon saunaan, pitää viedä puulämmitteiseen saunaan, koska se on oikea sauna ja eikä tämä minun kämäsauna. Mä luulen, että ihmiset ehkä, tai ulkomaalaiset saa saunottua vähemmän sen takia, että suomalaiset häpeää noloja saunoja.
Se on aika lailla kyllä, tuossa on kyllä todenperää kyllä. Että kyllähän me ne sitten, jos johonkin lähetetään, niin sitten ne pitää olla ne tämmöisiä perinteisiä puulämmitteisiä yleisiä saunoja, joilla niitä yritetään saada.
Mutta vielä turisteja ei järjestäytyneesti luotseta suuresta saunasta läpi 1,5 tunnin tahdissa.
Toivottavasti ne rakasta, koska kyllä kaikissa kehittyneissä matkailumaissa niin on juurikin tällä tavalla tuotteistettu monia heidän perinteitään.
Pika sauna kaikille, jotka viettää iltapäivän Helsingissä niin kuin risteilyvieraille tai kiinalaisille.
kannatetaan. Nyt no niin. Niina, voit sä hoitaa?
Joo, siis kyllähän saunoja, kyllähän tonne on suunniteltukin. Nyt en tiedä missä vaiheessa tällä hetkellä mahtaa olla mikään neuvottelut, mutta kyllä tonne Jätkäsaareen ollaan suunnittelemassa, on varmaan vuosikausia jo puuhattu, että sinne risteilyterminaalille lähelle niin saataisiin saunoja. Että kyllä sitä on huomioitu, mutta ei varmaan voida sanoa kumminkaan, että saunamatkailu, että Suomeen tultaisiin jostakin toiselta puolelta maailmaa ihan pelkästään, että tänne tultaisiin saunojen takia, niin ei kyllä.
Mm, no ehkä halvempi hankkii sinne saunan, mutta toinen ehkä yhtä rakentava synergeettinen idea on tämä marjanpoiminta. Että käsittääkseni Suomeen hankitaan kissojen ja koirien kanssa vuosittain marjanpoimijoita ja heille vielä maksetaan siitä, että poimivat niitä marjoja. Niin eikö siihen hommaan saataisiin niinku vauraita turisteja ja se voitaisiin myydä niille niinku luonnonmatkailuelämyksenä ja ne vielä maksaisi siitä, että saavat poimia näitä marjoja meille?
Kuulostaa hyvältä. Kyllä venäläiset tulee jonkun verran siis poimimaan, mutta heitä ei ole niinku pystytty vielä velottamaan tästä ilosta.
Aika loistava idea itse asiassa, koska nythän on aika paljonkin puhuttu semmoisesta matkailusta, että matkailija voisi jossakin maassa tehdä jotain hyvää tai osallistaa häntä jollain tavalla. Että toi olisi aika huikea ajatus kyllä niin tuonne meidän Suomen metsiin marjoja poimimaan.
Unohtakaa kibutsit, vaikka nykytilanteessa, varsinkin nykytilanteessa, siellä on epävarmaa, tulkaa Suomeen poimimaan marjoja.
Niin kibutsi, nykyään epäeettinen vaihtoehto, tulkaa Suomeen täällä eettistä marjan poimintaa.
Selkä tulee kipeäksi. Suomalaiset eivät ole vielä kovinkaan pitkään matkustaneet vapaa-ajallaan. Et silloin ennen vanha, kun matkustettiin, niin siihen oli joku syy, piti myydä jotakin tai oli isolle kirkolle asia, piti hankkia joku leima johonkin paperiin. Mutta sitten Suomen matkatoimisto alkoi vuonna 1949 lennättää ihmisiä lomille etelään. Ja siitä lähtien sitten tämä vuotuinen etelämatka on ollut osa suomalaista perheen idylliä, jota ilman ei voi enää olla. Hakeeko suomalainen matkalta enimmäkseen sen kokemuksen, että on sittenkin ihana täällä kotona Pihtiputalla, että voi kun, miksi me ylipäätään lähdettiin? Siellä oli kuumaa ja kallista ja likaista ja koiria kadulla. Aika usein on se efekti, että tullaan matkalta ja ollaan tyytyväisiä omaan elämäänsä. Vai onko Suomi käynyt avartamassa horisonttiaan?
No varmaan se on ihan, jos nauttii sellaisesta matkailusta, että käy katsomassa, kuinka muualla on kurjaa ja tulee sitten kotiaan tyytyväinen, niin miksei? Totta kai senkin takia saa matkustaa. Mä en itse kysy koskaan neuvoa sellaiselta ihmiseltä, joka matkustaa esimerkiksi ainoastaan kerran vuodessa sen takia, että jos ihminen matkustaa kerran vuodessa johonkin tiettyyn paikkaan, siihen yhteen matkaan ladataan ihan hirveästi odotuksia. Ja sitten kun kysytään, että no millaista siellä oli, niin ainakin minun ystäväni vastaavat, että siellä oli ihanaa. Kyllä kannattaa ehdottomasti mennä ja oli mahtavaa. Ja he ei niin kuin pysty myöntämään itselleen, jos jossain paikassa olikin kauheata, koska se on ollut se ainoa matka siinä vuonna tai viidessä vuodessa. Ja siihen on ladattu niin paljon, siihen on käytetty tosi paljon rahaa. Ja jos se onkin sitten kurjaa, niin sen myöntäminen itselleen, että laitettiin aikaa ja varaa ja odotuksia näin paljon tähän yhteen matkaan, sitten se olikin ihan kauheata, niin se tulee vasta vuosien päästä. Et siellä matkalla voidaan toki valittaa, mutta sitten kerrotaan ystäville, että voi, että olipa siellä kuitenkin kyllä tämä ruoka ja katsokaa näitä kuvia ruoasta ja katsokaa näitä maisemia ja näin. Ja sitten vasta ehkä, kun on mennyt 3 kuukautta tai puoli vuotta tai vuosi, niin voidaan sanoa, että no itse asiassa ei sinne kyllä kannattanut mennä. Et pikatikki oli.
Ennen vanhaa kidutettiin ystävät ja naapurit järjestämällä dia-iltoja ja nykyään on Instagram ja Facebook sitä varten. Niina, onko sulla tietoa siitä, että mistä ihmiset enimmäkseen valittavat matkan jälkeen? Et mitkä ovat nämä niin kuin yleisimmät kipukohdat? Et mihin ihmiset on pettyneet matkan jälkeen?
No sanotaan näin, että itse asiassa jos mä ajattelisin nyt omaa rakasta kotikaupunkia, niin Helsinkiä, niin me Helsingin osalta on ehkä semmoinen tilanne, että matkailijalla on yleensä hirveän harvoin mitään ennakko-odotuksia Helsingistä. Eli Helsingillä on ollut ilo tavallaan yllättää useimmiten positiivisesti. niin se on ollut meille se semmoinen hyvä asia. Ihan äkkiä, että mä rupean just miettimään, että jos meille tulee mitään asiakaspalautteitakin, niin aika vähän sieltä yleensä tulee mitään tämmöistä kummempaa palautetta. Joskus saatetaan ihmetellä, jos meillä nyt sattumalta olisi jotkut aivan karseet säät, ihmetellään, että ei ole kaupungissa mitään tapahtumaa jonain päivänä, tai miten täällä on näin pimeätä ja kylmää, mutta ne on hirveän harvoin. Harvoin kyllä, että nythän ainakaan tänä kesänä ei voida puhua kyllä ainakaan mistään säitten pettämisestä kyllä, että päinvastoin nyt ollaan taivasteltu, miten täällä on tämmöiset uskomattomat kelit meillä Suomessa.
Globaali lämpeneminen tekee tuhojaan Helsingissä ja te nauraatte siellä matkailuneuvonnassa, se on niin väärin.
Kyllähän joskus on puhuttukin sitä aika paljon vissiin spekuloitukin, että missä vaiheessa jossakin Etelä-Euroopassa alkaa kuumene liikaa, että voiko käydä niin, että tuonne alkaa tulemaan meille tänne Pohjois-Eurooppaan oikein massoittain turisteja, mutta mä en usko, että Suomesta koskaan tulee kumminkaan mikään massaturistimaa.
Tilaa täällä kyllä olisi ja vettä ja hengitysilmaa ja puita, mutta ei infrastruktuuria eikä todennäköisesti halukkuutta palvella niin paljon turisteja. Mun tuli tästä matkailusta mieleen, että mitä se aiheuttaa kokonaiselle kulttuurille, kansakunnalle. Kun mä tänne eksyin itse matkalla, jolla olen edelleen noin 28 vuotta sitten, niin suomalaiset eivät olleet käyneet kauheasti ulkomailla. Se ei johtunut köyhyydestä, vaan niin kuin ei ollut traditiota vielä. Että okei, silloin oli ollut näitä Suomen matkatoimista, Arja ja Hassen siivet ja muutamat sellaiset. Mutta ei ollut sitä, että mennään viikonlopuksi jonnekin eurooppalaiseen pääkaupunkiin nauttimaan kulttuurista ja ruoasta ja toisistaan. Ja kukaan ei ollut Jenkeissä, Australiassa vaihto-oppilaana vuoden. Ja kukaan ei käynyt skimbaamassa Alpeilla. Ja Taimaasta, Phuketista ja näistä krabista puhumattakaan. Eli yhden sukupolven aikana koko Suomen kansa vauvasta vaariin on käynyt. No ainakin Virossa, Saarenmaalla, ellei peräti Taimaassa tai Nykissä. Ja ei se voinut olla jättämättä jälkeen, että onko meistä kasvanut globaalimpia, että ollaanko me nyt fiksumpia, kansainvälisempiä.
Mun mielestä se, että yksinomaan, että lähtee käymään jossain muualla, ei vielä muuta ihmistä merkittävästi paremmaksi tai huonommaksi. Jos menee matkalle ihan oikeasti valmiina oppimaan jotain uutta tai tutustumaan kulttuuriin tai ymmärtämään sitä tai puhumaan jotain muuta kuin suomea, niin varmaankin sillä on jonkinlainen avartava vaikutus, mutta sittenhän on mahdollista matkustaa esimerkiksi sillä tavalla, että matkustaa lomakohteeseen ja puhuu siellä ainoastaan suomea ja hengaa suomalaisten kanssa ja syö suomalaista ruokaa, niin ei se, että se tapahtuu sitten vaikka Kanarialla, niin ei se nyt itsessään autuaaksi tee.
Mutta kyllähän kaiken kaikkiaan, jos ajattelee matkailua, niin kenen tahansa on nykyisin mahdollista ottaa, vaikkapa tässä voi itse lähteä Välimeren risteilylle. Ehkä joskus ajattelin, että se oli vain jonkun ehkä ylemmän sosiaalisen luokan mahdollisuus, mutta nykyään kuka tahansa meistä voi lähteä Amerikkaan, voi lähteä Uuteen-Seelantiin.
No ei eli kyllä kuka tahansa voi vielä, kyllä se Uuden-Seelannin matka sen verran maksaa.
Joo, sori, Uuden-Seelannissa en ole itse käynyt, mutta ehkä se mun pointti oli just niin kuin tavallaan siis se, että ihan tavallinen keskiluokkainen ihmisen nykyisin, niin tavallaan niin kuin maailma on auki meille kaikille.
Toisaalta se voi myös olla ahdistavaa, että sulla on ainakin kerran vuodessa velvollisuus valita joku matka, että minne mennään tänä vuonna. Ja jos ei mennä minnekään, niin mitäköhän virtaset ja toiset naapurit sanoo meistä. Eli siis matkustamisesta on myös tullut statussymboli.
Se on vähän totta itse asiassa, mulla teki aikaisemmin mieli.
Ai sä et ole vielä käynyt Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, niin no ehkä säkin pääset vielä jonain päivänä.
Tämä ei missään nimessä päde kaikkeihin teineihin, mutta tiedän nimenomaan siis se, että varsinkin aika monissa niin kuin teini-ikäisten lasten perheissä on aika lailla statuskysymys se, että niin kuin tavallaan se, että lapset keskenään juttelee kesäloman alettua, että minne teidän perhe tänä vuonna lähtee, ja se, joka sitten ei mihinkään muualle ole menossa kuin ehkä mummolaan, niin on aika huonolla mielellä.
Niin eikä, toi ainoastaan teinien perheessä, vaan ihan siis mulla on ainakin tuttava perheitä, jossa siis ala-asteikäiset, että noi lähtee kiertämään jenkkejä autolla ja nuo lähtee sitten vähän Toskaanaan katselemaan kauniita maisemia ja uiskentelemaan rannalla ja sitten mihin sitä menette, no me mennään mummolaan, niin kyllä se ehkä se ei niin pieniä lapsia välttämättä vielä ahdista, mutta ainakin ne vanhemmat on kyllä kokee huonommuutta tästä, vaikka ei tietenkään pitäisi.
Joo, kyllä. Mä itse muistan tuossa aikana, on ollut mullakin tuttuja, että on ollut yksinhuoltaja äiti ja sitten tytär sanoi, että vähintään pariksi viikoksi Lontooseen pitää päästä kuin kaikki muutkin, niin siinä oot kyllä aika tiukoilla.
Yksi ilmiö, mutta ennen kuin mä kerron siitä, hyvät ihmiset siellä Yleisradion ulkopuolella, tämä Romansatsi Maamikirja, Yle Radio 1, ja tänään puhumme matkailusta, ja meillä on vieraana Niina Lager ja Maria Pettersson. Tuli sanotuksi, mulla tapana unohtaa, kun minä näen teidät, mutta muut eivät. Semmoinen matkustukseen ja kesään liittyvä ilmiö, kaikki suomalaiset vaimot, jolla on joku muu maalainen mies, jotka asuvat Amerikassa, Australiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, niin aina ne suomalaiset naiset haluavat tulla kesäksi Suomeen. Ja aina nämä ulkomaiset miehet kärsii siitä, ne istuu sitten täällä Suomessa koko kesän. Ei ymmärrä mitään, ei tiedä mitä tekisi, mutta kun vaimo vaatii. Se piti kerran sanoa, että pieni solidaarisuuden osoitus kaikille ulkomaalaisille miehille, jotka nyt istuu jossain päin Suomea.
Eivätkä ymmärrä sun puhetta.
Mutta ehkä vaimo kääntää. Matkailu on, tai siis moderni turismi on tavallaan englantilaisten keksintöä. Thomas Cook perusti 1800-luvulla ensimmäisen matkatoimiston ja alkoi myydä pakettimatkoja. Eli niin kuin junalippu plus lounaslipuke, se oli se ensimmäinen se suuri idea. Siitä on kehittynyt business, joka on niin suuri, että 1,5 miljardia ihmistä lähtee vapaa-ajan tai lomamatkalle tänä vuonna vuosittain, suurin piirtein siis nykyaikana. Mistä aloitetaan? Hiilijalanjäljestä, työpaikoista, että jos puhutaan matkailusta bisneksenä, sehän on varmaan energiateollisuuden ja aseteollisuuden jälkeen jopa isompi kuin porno- ja leluteollisuus ehkä tällä planeetalla.
Maailman suurimpia teollisuuden alue matkailu, kyllä.
Ja se on vasta 150 vuotta vanha ala. Et mihin tämä mahdollisesti menee? Ja se pirstoutuu vielä. Mä tapasin viime vuonna kesällä amerikkalaisen pariskunnan Helsingissä ja heillä oli joku logistinen ongelma. Tietysti minä olin auttamassa, vaikka kukaan ei pyytänytkään. Ja sitten paljastui, että he olivat Suomessa sen takia, että he olivat roller coaster enthusiasts. Mitä se on? Vuoristorata-faneja. Ja he tekevät vuosittain vuoristorata-kiertueen. Käyvät muutamassa maassa ajamassa eri vuoristoradoilla ja se Helsingin puinen vuoristorata on kuulemma aika, se on tuommoinen insight-juttu, se on hype muualla, koska se narisee niin, että aina pelkää, että nyt se romahtaa.
Niin, se on viimeinen reissu.
Eli siis mä tiesin homomatkailusta ja viinihifistelymatkailusta ja gourmet-matkailusta, mutta roller coaster enthusiast, se oli mullekin uutta, että mihin matkailu kehittyy teidän mielestä? Onko trendejä havaittavissa?
No, jos aloitetaan siitä matkailuteollisuuden koosta, niin matkailuteollisuus itsessäänhän, jos sen tekee fiksusti, jos sen tekee kestävästi, niin on itse asiassa aika hyvä teollisuuden ala siinä mielessä, että se perustuu aika pitkälti elämyksiin ja palveluihin sillä tavalla, että ei tarvitse esimerkiksi tuottaa uusia asioita maailmaan, ei tarvitse laittaa tehtaita, jossa sulatetaan muovia ja tehdään uusia ja uusia asioita välttämättä. Toki siinä liittyy kaikki tämäkin, kun valmistetaan matkamuistoja ja tietysti kun ajellaan ympärinsä lentsikoilla, niin sehän on hirvittävän kuormittavaa, mutta se voi olla myös vähemmän paha kuin jotkut muut teollisuuden alat, koska siinä on kuitenkin hyvin iso osa liittyy palveluihin ja tällaiseen vähän vähemmän saastuttavaan asiaan, mutta liittyy tietysti, että kuinka fiksusti ihmiset haluaa sitä tehdä ja kuinka paljon ihmiset on valmiit maksamaan siitä, että heidän vaikka hotellinsa on ympäristöystävällinen tai että heidän tyypit, jotka palvelee heitä matkalla, saa fiksua palkkaa, heillä on työehdot kunnossa ja aika monessa paikassa ei vielä olla. Että riiston mahdollisuus on myös suuri. Varmaan se menee suurin piirtein silleen, että
Anteeksi, riisto kumpaakin suuntaan, että alkuperäiskansaa riistetään lomakohteessa vai että turistia riistetään?
No, valitettavasti taitaa useammin mennä sillä tavalla, että vaikka siellä nyt suomalainen kertaalleen joutuisi taksikuskin huijaamaksi, niin kyllä mä luulen, että silti suurempi ongelma on kyseisen kohteen ihmisillä, joilla...
Köyhä taksikuski on silti oikeasti se uhri sitten ravintoketjussa.
Epäilen, että ei välttämättä, mutta jos on tosi isot erot vaikka Suomen ja sitten kohdemaan ihmisten elintasossa, jos on olemassa valtava turistiteollisuus ja sinne menee tosi paljon matkailijoita, niin sitten nämä on semmoisia, joissa kannattaa olla tarkkana. Silloin se yleensä kielii siitä, että täytyy olla ekstra tarkka siitä, että hommat menee hyvin, koska jos suomalainen matkustaa vaikka Norjaan, jossa teollisuus ei ole vielä kauhean iso ja jossa elintasokuilu suomalaisten ja norjalaisten välillä ei ole kauhean
menee
ongelma,
toiseen suuntaan,
niin silloin luultavasti asiat on ehkä vähän paremmalla tolalla kuin sitten jos matkustetaan vaikka Kambodžaan.
Eli siis suosittelitko reilun matkailun nimessä, että käydään sellaisissa maissa, joissa on suht koht sama elintaso?
Ei, vaan suosittelen sitä, että mikäli käydään sellaisissa, jos ei ole sama elintaso, niin kannetaan tästä huolta ja ollaan ekstra tarkkoina, mitä tehdään.
Koska helposti se menee muuten siihen, että mitä köyhempään maahan me mennään, niin voisi kuvitella aika äkkiä sieltä, että sinne tulee semmoinen aikalainen semmoinen ylpistynyt olo, sulla on tavallaan rahaa millä mällätä, niin siellä sitten tämmöinen ehkä pienipalkkainen suomalainenkin tuntee olevansa kuin kuningas, kun sä lähdet jonnekin tuommoiseen köyhään maahan. Niin siinä mun mielestä pitäisi todellakin olla tarkkana ja niin kuin miettiä, että haluuko jotenkin sieltä olla pursulevan ylenpalttisesti sitä sitten käyttää.
Ehkä se riippuu vähän siitä, että mistä sosiaaliluokasta itse turisti Kyllä. tulee. Et esimerkiksi mä veikkaisin, jos on vähän parempi tuloinen ja paremmin koulutettu ihminen, niin ei ylpisty siitä, että mulla paha on tässä köyhässä maassa rahaa, millä mällätään, vaan minua ehkä vähän hävettäisi.
Niin, tai siis eihän se ole paha asia, että käyttää siellä tosi paljon rahaa. Päinvastoin, jos jättää sinne tosi paljon rahaa, niin se usein auttaa sitä maata ja auttaa niitä paikallisia ihmisiä, mutta sitten pitää vaan katsoa, että minne se jättää ja millä tavalla. Kyllä. Että jättääkö sen vaikka isoille kansainvälisille hotelliketjuille vai jättääkö sen johonkin perhemajoitukseen vai
niin,
mitä tekee.
Niin, paikallista toimintaa.
Voiko matkailu olla reilu ja ekologinen? Mä mietin, että jos mä lähden taksilla tai bussilla kentällä ja koneella jonnekin, niin siinä meni jo se ekologisuus, että pitäisikö mun kävellä. Vai eikö ainoa ekologinen tapa matkustaa jäädä kotiin,
jos no se ei ole tapa matkustaa, se on se ongelma. Et totta kai paljon ekologisempaa jäädä kotiin kuin lähteä lentämään, se on ihan selvä. Mutta jos tekee sen valinnan, että matkustaa ylipäätään, niin sitten on paljon vaihtoehtoja.
Ja kumminkin se, että jäädä kotiin, niin sä voit katsoa, sä voit tehdä nojatuolimatkoja vaikka mihin maahan, mutta sulta jää uupumaan kyllä kaikki ne makutuoksut, kaikki ne sellaiset visuaaliset aistielämykset.
Maria, sä kutsut itsesi himomatkailijaksi ja keskustelun aluksi tehtiin jo selväksi, että mitä se ei tarkoita, mutta jos puhutaan nyt hetkeksi siitä, että mitä se tarkoittaa, että miksi himo, miksi se on kiva lähteä matkalle, minne sä oot lähdössä seuraavaksi ja miksi sä odotat sitä, eikö se ole rasittavaa, pitää pakata matkalaukku ja sen maksaa taas ja sitten se ahdas. Koneen ja nämä haisevat ihmiset siellä jonossa. Et sen voi nähdä vähän niin kuin vesilasin, puoliksi täynnä tai puoliksi
ymmärrän,
tyhjä.
Se ei ole kaikkien juttu ja sitten lisäksi ymmärrän olevani äärimmäisen onnellisessa asemassa sillä tavalla, että mulla on mahdollisuuksia matkustaa paljon ja siitä tosi paljon pidän. Toki luovun joistain asioista voidakseni matkustaa, mutta pääosin kyllä. Tai siis ymmärrän, että kaikilla ei missään tapauksessa ole tällaista.
Mistä sä luovut? Kotieläimistä vai?
No ei ole kotieläimiä, ei ole lapsia. Toki lapsia en ole jättänyt tekemättä sen takia, että voisin matkustaa enemmän.
Jotkut on tehnyt niitä matkoilla.
Varmaan pitää paikkansa. Mulla ei ole kalliita harrastuksia mitään muita. Mä en shoppaile Suomessa ollessani juuri ollenkaan. Oikeastaan mulla on sellainen ongelma, että meillä ei ole edelleenkään kotona. Me ollaan asuttu tuossa nyt nykyisessä kämpässä siis 1,5 vuotta. Meillä ei ole verhoja muun muassa sen takia, että joka kerta kun mä näen ahaa, tuossa olisi hienot verhot, mitäs ne maksaa, 300 euroa, okei, no mihin asti mä pääsisin täällä 300 eurolla, no mä menen milloin sinne, kun ostan nämä verhot. Että nämä ovat valintoja, mutta toki myös olen palkkatöissä ja voin päättää rahan käytöstäni.
Mutta siis matkustaminen on oikeasti sun harrastus, sun ykkösharrastus.
Se on mun eniten rahaa ja aikaa vievä harrastukseni, kyllä.
Montako kertaa niin lähdet keskimäärin vuodessa matkalle?
Ehkä 7 nyt viime aikoina tämmöisiä pidempiä, tai no ei pidempiä, ne on siis monenlaisia matkoja, ne voi olla muutama päivä Kööpenhaminassa, tai sitten ne voi olla pari viikkoa jossain vähän kauempana, mutta vaihtelee aika paljon, riippuu myös, että missä työpaikassa olen, olenko semmoisessa, mistä saan kätevästi lomaa lähteä, vai olenko semmoisessa, että on enemmän viikonloppuja.
Kuulitteko te, hyvät ihmiset? Keskimäärin 7 lomamatkaa vuodessa, onneksi emme ole kateellisia.
Täytyy sanoa myöskin, että nämä matkat ei välttämättä ole kauhean lomaisia. Erotan kyllä matkustamisen ja lomailun. Päinvastoin monet näistä matkoista on sellaisia, että kun tulee takaisin, niin oikeastaan tarvitsisi viikon hengähtääkseen, mutta mä en valita, että tämä on mun tapani matkustaa. On mieluummin sellainen, että käytän siellä aikaa ja energiaa, kuin että makaan jossain. Se ei ole mun juttu. Totta kai se on jonkun juttu.
Onko tämä yleinen trendi, tämä aktiivimatkailu, elämyksiä? Ja ennen vanhaa mentiin rantalomalle, hengailtiin 2 viikkoa, kunnes kuori lähti ja sitten lennettiin takaisin. Ja nyt täytyy tehdä vaikka mitä. Vuokrata härveleitä jetskiin ja lentää pitää ja käydä ainakin jossain wellness-hoidossa.
Mä väittäisin aika paljon kyllä niinkin päin, että kun me itse matkustetaan, niin ei me välttämättä mennä jossakin tämmöisessä, jos mennään Pariisiin tai New Yorkiin, niin ei me välttämättä haluta kuluta läpi kaikkia niitä mahdollisia matkauppaassa tarjottuja kohteita. Että aika pitkälle nykyisin niin tehdään ihan semmoisia muunlaisia juttuja, eli ei tehdä minkään ohjekirjojen mukaan.
Kuten, tuliko sulle mieleen joku esimerkki?
No ainakaan esimerkiksi itse, kun oltiin tuolla New Yorkissa viime kesänä, niin ei me menty katsomaan niitä kaikkia nähtävyyksiä, mitä siellä oli tarjolla ollenkaan, vaan me tehtiin ihan omia valintoja, ajateltiin, että tänne pääsee aina uudestaan. Ja ehkä tämä perustui juuri siihen, kun me yritin sanoa sitä, että vaikka sanotkin, että kaikilla ei ole mahdollisuus matkustaa, mutta ajateltiin, että me voidaan tulla vaikka ensi vuonna taas uudestaan New Yorkiin, eli voidaan aina jättää katsomatta jotain ja palata takaisin.
Valitsitteko te sellaisia paikkoja, joista tiesitte, että siihen ei tarvitse jonottaa puoli päivää? Oliko se
nimenomaan. Se oli se yksi kriteeri, miksi ihmeessä käyttää 8 päivän lomasta puolta päivää seisomalla jossakin odottamalla päästämällä hissillä paikkaan X, niin ei ole järkeä.
Se on nimittäin aika jännä, että onko tämä niin kuin toisen asteen matkailu, että Vapauden patsaat ja Brandenburgin portit ja muut stressipaikat katsotaan kotoa Google Earthilla tai Street Viewlla valmiiksi ja tiedetään muutenkin jo, miltä ne näyttää. Ja sitten kun ollaan New Yorkissa, niin niitä ei ainakaan tarvitse enää käydä katsomassa. Jätetään pyramidit väliin. Vai käykö sä esimerkiksi 7 kertaa vuodessa, käytkö sä Brysselissä kiltisti katsomaan manniken pissiä?
No sanotaan, jos mä menen ensimmäistä kertaa johonkin paikkaan ja mulla on siellä aikaa, niin kyllä mä saatan käyttää päivän siihen, että mä käyn katsoa ne ikään kuin pakolliset kohteet. Mutta sitten esimerkiksi tällaiset isot kaupungit, New York, Lontoa, Pariisi, joihin arvelee, että tulee ehkä toistekin, niin siellä nyt kaikki nämä peruskohteet on ehkä jo nähty. Ja nyt voi keskittyä siihen, että käy vaikka sellaisissa teattereissa, tai katson sellaista teatteria, mitä Suomessa ei näe, tai käy kuuntelemaan sellaisia keikkoja, mitä Suomessa ei näe, tai käy syömässä sellaisissa ravintoloissa, joihin Suomessa ei pääse. Ikään kuin siinä mielessä joo, elämysmatkailua näissä kyseisissä tällaisissa kaupungeissa. Sitten tietysti, kun mä olin vaikka ensimmäistä kertaa tänä vuonna Armeniassa, ja mä tiesin, että mä en ehkä sinne mene ainakaan heti uudestaan, niin käytettiin päivä siihen, että katsottiin Jerevanissa kaikki nämä tämmöiset pakolliset nähtävyydet ja sitten loppuaika käytettiin siihen, että mentiin ympäri maata ja katsottiin, että mitä kaikkea siellä on. Ja se oli sitten ehkä enemmän semmoista ei niin nähtävyyshakuista, vaan ylipäätään katsoo ja tutustuu ihmisiin ja menee ympäriinsä ja miettii.
Voisi kuvitella, että Armeniassa turismi ei ole ehkä yhtä kehittynyt kuten Espanjassa tai Hollannissa tai...
No ei, toki, ei tokikaan. Toki siellä on myös siis matkailijoita paljon. Esimerkiksi armenialaisillahan on että diasporassa elävät armenialaiset, heitähän asuu paljon ympäri maailmaa, niin tulee sinne kyllä matkailee hyvin paljonkin. Mutta ei se ole esimerkiksi semmoinen samanlainen vaikka eurooppalaisten suosikkikohde kuin nyt Pariisi tai Espanja.
Mutta useimmiten just tämmöiset ehkä vähän vähemmän käydyt kohteet, niin ne yllättää juuri sitten siellä, niin siellä on semmoinen jonkunlainen aito semmoinen vieraanvaraisuus ja ystävällisyys ja tietty uteliaisuus myös sitten matkailijoita kohtaan.
Hmm. Ammattimainen vieraanvaraisuus onkin vähän kinkkinen juttu ja sen saa saksalaisena ja suomalaisena turistina huomata esimerkiksi tietyissä Välimeren maissa, että kaikki skulaa hyvin niin sanotusti, mutta sen huomaa, että on täällä maksavana lypsylehmänä istumassa terassilla, että pahin kokemus sillä alalla oli toi kaupunki, joka uppoo pikkuhiljaa siihen kauniiseen laguunaan, eli Venetsia. Että siellä seisoi tarjoilija vieressä ja katsoo kellot, kuin nopeasti saat sen pizzan alas, että paikkasi vapautuu. Tuota noin.
Nämä on ensimmäinen... tietysti myös valintoja, että jos päättää mennä Venetsiaan, niin toivottavasti on vähän lukenut etukäteen, että millaista siellä on. Niin,
mä menin niin. sinne tankkaamaan huonoa energiaa ja osasin vielä lähteä sinne pääsiäisviikon lopuksi. Niin siis se oli niin ahdistava kokemus. Näillä kujilla ei voinut kävellä, kun niitä japanilaisia oli kainalon saakka joka puolella tuhat määrin. Hirveetä. No niin, se siitä. Kuolema Venetsialle, hyvät ihmiset. Ensimmäinen maailman ympärysmatka, sehän on se matka ihmisille, jotka ovat jo käyneet kaikkialla ja se oli jossain vaiheessa se ultimatiivinen statussymboli, että vaimoni halusi lähteä maailman ympärysmatkalle, mutta mäpä lähden jonnekin muualle. Vanha saksalainen vitsi. Mutta arvatkaa, kuinka pitkään Thomas Cookin ensimmäinen paketti maailman ympärysmatka kesti. Montako päivää?
Montako päivää? Millä matkustettiin?
No laivoilla. Lentokone ei vielä ollut keksitty silloin.
Laivoilla ja junilla ja...
Hevosilla, kameleilla.
4 kuukautta, 5 kuukautta.
222 päivää.
Lähes. Eli...
Siinä on out of office reply. Olen matkalla. Palaan 222 päivän kuluttua. Sääli, että ei semmoisia matkoja enää myydä.
Eikö? Kyllä mä uskon, että tuonne kun marssi johonkin, no en nyt sano mihin firmaan, koska ollaan Ylellä, mutta ja pyytää, että haluaisin olla vuoden maailman ympäri matkalla järjestäkään, niin kyllä sieltä järjestyy.
Niin, mutta tässä oli kysymys pakettimatkasta, ihan ryhmämatkasta, että sinne lähetettiin ihmisiä yhdessä matkustamaan maailman ympäri. En tiedä, moniko heistä palasi.
Mä oon katsonut, siis saksalaisilla on nyt jotenkin suosittua, ehkä tiedätkin Roman, on siis tämmöiset, mennään vaikka Afrikan halki tai Etelä-Amerikan halki bussilla. Ja se kestää siis 100 päivää, 120 päivää ja ikään kuin mennään siinä samassa bussissa ja siinä kulkee mukana sitten majoitteet ja keittiöt ja tollaiset. Ja mä oon joskus katsonut, niitä sanotaan, mä en muista mikä se on se saksankielinen termi, mutta tosiaan esimerkiksi halki Afrikan näiden samojen tyyppien kanssa vaikka 120 päivässä ja sitten katsotaan kaikki nähtävyydet, mutta päästään aika halvalla, koska ei tarvitse maksaa majoituksista.
Mutta siis kysymys on televisiosarjosta, niinkö?
Ei. Ihan
okei, ihan normaalisti. Sä puhut nyt jostain tosi TV-sarjasta.
En suinkaan, joo. Vaan ihan tätä ihmiset jopa maksavat päästäkseen tekemään tällaisia matkoja.
Saksalaisten taipumus teltailla ja vaellella ja patikoida näissä nahkahousuissa ja vuoristokengissä, että se täytyy ehkä tutkia joskus erikseen. Olen itsekin siihen kyllä syyllistynyt nuorena.
Saksalaiset on kaikin tavoin muutenkin, ainakin Suomen tulevat saksalaiset, he ovat useasti sellaisia, jotka viipyvät täällä pidemmän aikaa. Ja he saattaa olla nimenomaan matkailuneuvontapisteissäkin niitä, jotka kaikkien kauiten asioi. He haluaa vinkkejä ihan yhdestä päivästä, niin parin viikon ohjelmaksi, minne Suomessa kannattaa mennä. Ja siinä saa sitten laittaakin kaikki taidot likoon, kun heitä sitten opastaa ympäri Suomen.
Pitikin kysyä, että minua syytetään siitä, että mä olen joskus liikaa saksalainen. kaikki näiden vuoden jälkeen. Mutta tuon verran haluan vielä kysyä, että onko sitten mun maanmiehet siellä erityisen kriittisiä kuluttajia?
He eivät ole kriittisiä kuluttajia, mutta he vaativat tarkkaa, eksaktia tietoa. He ovat aika vaativia asiakkaita.
Kuitenkin, että voi ei, tuolla tiskillä seisoo saksalainen, se haluaa kysyä jotain. Mene sinä.
Ei ehkä ihan näin. Meidän tehtävä on aina palvella kyllä 5 tähden palvelun arvoisesti, mutta että me tiedetään, että saksalainen asiakas on ehkä sellainen, jonka kanssa voi mennä heimaan pidemmän aikaa.
Mm. Ja ehkä yleinen neuvo, muistatte ehkä näitä sissisoutajia, että saksalainen turistiryhmä, joka ei osannut käytäytyä viime vuoden kesällä, että hyvät suomalaiset, saksalaiset tarvitsevat sääntöjä. Jos vuokraat saksalaiselle mökin, niin sen mökin pöydällä pitää olla lappu, jossa lukee 10 käskyä ja kieltoa. Näin käytä tätä mökkiä, että saksalainen ei osaa joka miehen oikeuksia. Okei, täällä on tietoisku. Hyvät ihmiset, tämä on Roman Schatzin maamikirja, Yleisradion ensimmäinen radiokanava ja paras tietysti. Puhumme matkailusta ja vieraanani ovat Nina Lager ja Maria Pettersson, josta jälkimmäinen on yhdessä artikkelissaan joskus joitakin vuosia sitten lanseerannut semmoisen termin kuin tuskamatkailu.
Tuskaturismi.
Raota, mitä on tuskaturismi?
Tuskaturismi ei ole oma keksintöni tämä termi, vaan lainattu englanninkielisistä lähteistä. Mutta se tarkoittaa sitä, että ihmiset, matkailijat haluaa enemmän ja enemmän nähdä tällaisia niin sanottuja pahoja paikkoja. Sanotaan vaikka vierailijamäärät Auschwitzissa kasvaa vuosi vuodelta. Sellaiset kohteet, kuten vaikka Pariisin katakombit, jotka on täynnä luita, ja, tai sitten vaikka Kambodžan kuolemankentät tai mikä tahansa tämmöinen VTC:n rauniot, tällaiset asiat, niin kiinnostaa matkailijoita ja kiehtoo. Ja niihin matkustetaan ihan vartavasten katsomaan tuskaa ja kurjuutta. Ja se voi olla hyvä asia, sikäli että menee sinne ikään kuin oppimaan historiasta ja katsomaan mitä hirvittävimpiä asioita, mitä ihmiskunta on itselleen tehnyt. Tai sitten se voi olla vähän arveluttava asia, jos sinne menee vaan pällistelemään ja ottamaan selfieitä jonkun
pääkallojen
keskellä.
Herää heti kysymys, miksi matkustetaan sellaisiin paikkoihin sen jälkeen, kun se paha on tapahtunut? Miksei matkusteta saman tien Darfuriin, missä ollaan vielä kuolemassa nälkään, niin että silloinhan voisi vielä tehdä jotakin. Pariisin Kandak, katakombit ja Auschwitz, ne on jo tapahtuneet.
No jonkun verran matkustetaan esimerkiksi, sanotaan Intiassa ja Etelä-Afrikassa tehdään tämmöistä slummiturismia, jossa käydään slummeissa katsomassa, että mitenkäs täällä ihmiset nyt slummeissa elävät. Ja siinä on tietysti yksi niin kuin röyhkeyden pykälä lisää, että tullaan sinne katsomaan. Toki nämä voi olla siis hyväkin asia, sikäli mikäli nämä auttaa parantamaan sen slummin asuinoloja ja elinoloja, mutta kyllä myös tällaisia ikään kuin olemassa olevia asioita käydään katsomassa. Toki sitten joissain tilanteissa esimerkiksi on olemassa myös sotaturismia, ihmisiä, jotka haluaa mennä sodan keskelle katsomaan, että millaista täällä nyt on, mutta heitä on hyvin paljon vähemmän kuin sit heitä, jotka haluaa mennä katsomaan ikään kuin jälkikäteen, että kuinka kauheaa on ollut.
Mä tässä jäin miettimään, Niina, ehkä sä pystyt auttamaan, että jos Helsingissä pitäisi järjestää slummiturismia, niin mihin se pussillinen kiinalaisia pitäisi viedä?
Nyt tuli vähän paha kysymys, täytyy hetki tuossa miettiä.
Ei meidän tarvitse nyt nimetä mitään kaupungin osaa, mutta kunhan mietimme sitä hetken verran.
Mulla on ystävä, joka vie ulkomaalaisia turisteja, sanoo, että okei, nyt mennään niin kuin Itä-Helsinkiin, että nyt mennään, kuulkaa, semmoisiin paikkoihin, mitä pidetään pahoina. Sitten he ajelee sinne ja käy ensin aloittaa sieltä, vaikka metroilla menee ensin vähän Aurinkolahteen ja sinne Vuosaareen kattelemaan. Ja sen jälkeen tulee sieltä idemmäksi ja käy Kontulassa ja Itäkeskuksessa katsomassa, ja se tarkoitus on osoittaa, että katsokaa, että näin upeasti meillä on asiat niin kuin sellaisissakin paikoissa, mitä meillä pidetään pahoina.
Helsingin pahin paikka olisi Berliinissä varmaan keskiverto suurin piirtein. Mitä Suomessa kannattaisi myydä tulevaisuudessa? Meillä nyt ei kauheasti ole muuta kuin saunaa ja sisua ja Sibeliusta ja metsää ja kauniita järvejä, mutta onko meillä joku, onko meillä mahdollisuus houkutella tänne turisteja ulkomailta?
Mitä kauempaa ylipäänsäkin Suomeen tullaan, niin silloinhan tänne ei tulla pelkästään Suomen takia. Eli useimmitenhan sitten tuolta toiselta puolelta maapalloa tulevat ihmiset, niin he tulee sitten ylipäänsä Pohjoismaihin. Ja kyllä ainakin jatkossakin, niin mun mielestä semmoinen kuin Pohjoismaitten yhteen lyöttäytyminen yhä enemmän kanssa markkinoinnissa, niin se kantaa meillä paljon. Eli me myydään silloin Pohjoismaita, ei pelkkää Suomea yksistään.
Koska muutenhan pohjoismainen yhteistyö on vähän joutunut taka-alalle, nyt kun on Euroopan unioni ollut monta vuotta, mutta siis matkailualalla se on tiivistymässä, sanot.
No mä itse näin, että ilman
myydäänkö
muuta...
Näitä maita sitten pakettina Aasiassa?
Kun me lähdetään tuonne ulkomaisille myynti- ja messumatkoille, niin useimmiten sinne lähdetään nimenomaan ehkä matkailun edistämiskeskuksen kanssa. Ja yhä useammin sitten, jos myydään risteilymatkailuakin, niin kyllä me sitten lähdetään sinne ihan yhdessä Skandinaavien maiden kanssa.
Eikö se kieliongelma ole ongelmana siinä? Se perinteinen Suomihan ei ole skandinaavilainen maa.
No Suomi ei ole, mutta tavallaan kyllähän sitten meidät niputetaan siihen yhteen ja samaan kyllä aika pitkälle. Ja kyllä niin kuin tavallaan ihan pelkästään siis sekin, että kaikki tämmöiset messuosastot, niin ne on niin kalliita satsauksia, että ei meillä kumminkaan Suomi pienenä maana, niin meillä ei vaan yksinkertaisesti rahkeet yksin siihen riitä.
Kröhöm. Maa ei ole pieni, kansa on. No niin, Suomen kuudenneksi suurin valtio Euroopassa. Isompi Englanti tai Iso-Britannia ja Italia. No niin, mä opin sen niin hyvin ulkoa, että toistan sen joka kerta, että ehkä mä saan jotain irtopisteitä siitä. Avartaako matkailu, siis tekeekö se meistä parempia ihmisiä? Jos kaikki jäisi kotiin, niin Ebola ei leviäisi yhtään minnekään, eikä HIVi. Siis matkailulla on aika pahojakin sivuvaikutuksia, mutta onko se tärkeää, että me matkustamme yhä enemmän? Ja näyttääkö maailman 100 vuoden kuluttua niin, että meillä kaikilla on sama ihonväri, koska me ollaan matkustettu niin paljon ja tutustuttu niin hyvin?
Tarkoitatko, että tuleeko ihmisistä saman värisiä, koska ne lomamatkoillaan käy tekemässä lapsia muun väristen ihmisten kanssa? No sanotaan, että kaikista matkailuun liittyvistä huolista ja ongelmista tätä en pidä suurena.
En mäkään pidä sitä ongelmana, mutta 500 000 vuoden perspektiivillä näin voi ihan hyvin käydä matemaattisesti, jos tämä matkailuharrastus jatkuu. En mä näe siinä mitään pahaa, että yksi rotu riittää hyvin. Mutta siis mä tarkoitan sitä kärjistyneesti sen, että tekeekö matkailu meistä samanlaisia. Niin kuin joka suomalaisella on sama kaljopäinen pikku buddha kotona olohuoneessa tuotu joltain matkalta, niin mitä se hemmetti buddha tekee jokaisen suomalaisen olohuoneessa? Mullakin on sellainen.
No sanotaan, että ehkä se, siis mä en ole koskaan tuntenut itseäni niin suomalaiseksi kuin silloin, kun mä oon asunut ulkomailla. Joten
asunut.
Niin. No ehkä joskus myös silloin, kun on ollut ihan lomalla tai käymässä, niin siinähän oikeastaan musta tuntuu, että suomalaiset ja kansalliset piirteet melkein korostuu sen sijaan, että ne jotenkin häipyisi. Tai siinä tulee se semmoinen vertailuelementti, että ahaa, täällä tälleen, meillä kotona tolleen. Eikä se ole välttämättä arvottava, vaan yksinkertaisesti huomaa, että ahaa, tällä tehdään eri tavalla ja tuolla tehdään toisella tavalla. Ja sitten tietysti, jos ihminen olisi niin fiksu yksilön tai lajina, että ymmärtäisi nyt näistä näkemistään eroavaisuuksista sen, että mikä on kaikkein paras tapa toimia tai mikä on kaikkein siistein juttu, ja alkaisi levittää sitä aktiivisesti myös omaan maahansa, niin sitten ehkä voisi olla, että joidenkin satojen vuosien kuluessa tavat siirtyisi ja kaikista tulisi jotenkin tyytyväisempiä ja efektiivisempiä ja parempia ihmisiä, mutta epäilen, että tällaistakaan vaaraa ei ole.
Ihminen ei ole niin hyveellinen, että näin vahingossa tapahtuisi.
Näin epäilen tällaisella nollan opintoviikon psykologian
Se olisi tärkein opintoviikko se. Tuota, Niina, mihin matkailualan ammattilaiset itse matkustavat? Minne matkailun neuvontakoordinaattori, matkaopastaja ja muu alan ammattilainen lähtee ja mihin hän ei lähde? Vähän niin kuin kysyit, että mihin kokki menee syömään?
Itse lähtee, jos lähtee, niin lähtee käymään mahdollisesti yhden viikon jossakin etelässä huonoon vuoden aikaan saamaan pikkasen väriä naamaansa. Ja sitten tekee lähimatkoja, mahdollisesti käy Tallinnassa, tekee pienen pyrähdyksen Tukholmaan. Mutta sanoisin, että aika paljon on lisääntynyt myös siis se, että tuommoiset pitkät viikonloput kaupunkikohteisiin.
Eurooppa sitten ilmeisesti.
Eurooppa kyllä, eurooppalaiset matkailukohteet. Eli Helsinki on ihan yhtä lailla, me olemme itse erittäin kiinnostava tämmöinen pitkä viikonloppukohde, niin samalla tavalla myös niin tosi paljon käydään sitten eurooppalaisissa kaupungeissa.
Itse Helsinkihan on ilmeisesti tällä hetkellä todella in.
Kyllä.
Ja se alkaa näyttääkin tällä helleaallolla. Itämeren Barcelonalta.
Me ollaan tehty, sanotaanko pienillä markkinointirahoilla, niin Helsinki on tehnyt hirveän hyvää työtä siihen nähden, että meillä on todella paljon pienemmät markkinointimäärärahat kuin esimerkiksi Ruotsilla niin käytettävissä matkailumarkkinointiin. Et siitä kiitos kyllä hyville ammattilaisille. Mm.
No mitä näkyykö se, kun nythän on viimeiset 5 tai 10 vuotta, niin kaikki maailman isot lehdet suitsuttanut, kuinka Helsinki on näin mahtava ja paras paikka ja Suomeen kannattaa tulla, niin näkyykö tämmöiset artikkelit tai niiden tuoma julkisuus? Tuleeko ihmisiä enemmän vai onko ne vaan semmoinen kuriositeetti?
No sanotaan näin, että totta kai me itse haluttaisiin nähdä se, mutta jos ajattelet sitä, että näkyykö se tavallaan ihan matkailumäärissä tunnusluvuissa, niin ehkä me olemme itse halunneet sitä enemmänkin tavallaan hehkuttaa. Se on tosi hienoa, että meillä on erilaisia rankingeja erilaisista sijoituksista Helsingille, mutta että meillä on ne tietyt top-maat, mistä sitä matkailua tulee, että se on Venäjä, Saksa, Ruotsi, USA, Japani, näin poispäin.
Ja Kiina.
Ja Kiina.
Mitään tilastoa en ymmärrä, mutta sen voin teille kertoa, että Sibeliuspuisto meillä takatöölössä on päivittäin täynnä näitä kiinalaisia.
Ja kiinalaisia tulee tulevaisuudessa yhä enemmän, kunhan keskiluokka sieltä vielä sitten näitä viisumeita paremmin saa. Samoin toinen, mikä on varmasti niin Intia.
Niitä odotellessa mun täytyy nyt lopettaa, että muutkin pääsevät matkalle tällä radiokanavalla. Kiitoksia Niina Laager, kiitoksia Maria Pettersson, kiitos tuottaja, taustatoimittaja, äänitarkkailija ja tekin siellä hyvät kuulijat. Turisti ei tiedä, missä on käynyt, matkailija ei tiedä, minne on menossa. Ja moi.